przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Иисусу Христу! С недельной раницей и святом введения в храм Пресвятой Богородицы щиро вінчують вас отец Владимир Михеюк
да Анна Петровская.
Сегодня завершается память введения в храм Иерусалимский Найсвятейшей Богородицы. Коли уважно следим за богослужбами, то и зауважим, что на первом месте исполняются сегодня молитвы и гимны воскресные, а затем опевающие само свято, а оно же великое, с лику 12. Церковный устав ясно окресливает, что только господские святы, Рождество, Хрещение, Преображение, отменяют недельную богослужбу, а при святах Богородичных на первом плане служба недельная. И таким чином с уставом не спорится. А гутарку на сегодня подрихтовал отец Виктор Тетюрка, настоятель прихода у Дуброви Белостоцкой. Коли ласка, ойча.
Браты и сестры, на основе апокрифу протоевангелия Якова и творов святых отцов Ригора Ніського, Амвросія Медуланського, Кирила Александрийского, да інших айцов церкви з'явилася оповідь про ахвярование Пресвятой Богородицы у храм. Яким и Анна присягнули, что коли Бог ощасливит их детям, ахвярують його Богу, їхньої молитви були вислухані, і у них народилася дочка, якою назвали Марія. Після 3 годів завели її у храм Єрусалимський. Час пробування у храмі був черговим етапом узростання у святості. Їхнє невинне дитинство засталося чистое. Гэта вынік ласки і асаблівого намагання. Адсёль вынікае вялікае значэнне храму як выключнай духовнай школы. Шлях чалавека да Бога вядзе праз храм і яго святасць. Храмы сталі неабходныя тады, калі сам чалавек перастаў быць храмом Бога. Увядзенне ў храм повинна звернуть нашу увагу на необходимость доверия Богу материнства и выхования детей. Детинство – это неповторный час, когда доверливые дитячие сердце готовы засвоить каштовности, которые сделают дорослое життя больше годным и святым. Глянем на сучасную сім'ю, хатнюю церкву, найлепшую школу. На жаль, сім'я не завсёды належна виконує функції і не завсёды батьки годныя гэтага високого ім'я. Святий Ян Златовусний говорив, батьки будуть покараныя не тільки за свої грехи і за грехи дітей, калі не виховають їх у побожності. Митрополит Філарет зауважив, що діти, забиті батьками у час виховування, забудуть про батьків після виховування. В старому заповіті читаємо: «Син мой, поважай свою мати і не забувай про її, про усі дні життя твоєго. Поступай милосердно, не ходи шляхами неправди. У кожну хвилину шануй Бога і прости Його, каб життєві шляхи твої були прості і каб ожицявлялися усі твої добрі наміри. Над тим, чого Бог чекає і від батьків, і від дітей, варто застановитися не тільки з нагоди сьогоднішнього свята.
Человеков спасти.
Мы уже сказали, что сегодня одно из 12 великих святов уведения у храм Пресвятой Богородицы. Який богословский сенс несе гэтая подея?
Сенс перед усім у святе историчным. Само свято не мае евангельских успоминов. Але церковная традиция у Палестине повторяла историю праведных Якима и Анны. Бездетное суженство, якое жило верой об отмене своего лёсу. Калі ж подчас своих молитв яны заверали об тым, что свое будущее дитя отдадут на служение Всевышнему. Калі ж народилась у их дочка, трехгодовую отдали на выхование до Иерусалимского храма. И вот гэты традиционный пересказ, где апокрифичное Евангелие апостола Якова стали причиной початков святкования сегодняшнего свята. В истории знаем, что на початку 4-го столетия, когда царица Елена отшукала святый крыж, и она в тем часе загадала побудовать храм, присвяченный уведению до храма Пресвятой Владычицы Богородицы. Значит, эта традиция у первых веках была вельми моцно закоренелая, когда святу присвячался отдельный храм. Таким чином, свято мае больше такое поучальное значение, и оно навязывает до тех часов, об яких Евангелие не говорить, а мясцовая традиция, подпертая часами апостольскими, говорила об великой вере святых праведных Якима и Анны и их обовязковости, что получало первых христиан быть такими самыми, как и они.
Thank you.
Jak huczala polifoniczna muzyka pierwszej Rzeczypospolitej, bez żanoczych głosów, u zusim innym wykonanni, zaraz zjawiaецца zagubленай прыгажосцю, якую даследваюць шмат музыкалагаў, а сярод іх доктар Томаш Шлюсарчык з музычнай акадэміі імя Крыштофа Пендэрэцкага ў Кракаве.
Są to oczywiście zaginione rękopisy, zaginiona muzyka, która dopiero, powiedzmy, zaczyna istnieć od niepełnych 20 lat, bo dopiero od tego czasu jakby zaczęto się poważnie zajmować muzyką wielogłosową, tak zwaną muzyką partesną. Wiele z tych dzieł, one tutaj powstawały na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Względy historyczne spowodowały, że sami muzycy, sami kompozytorzy wyjechali na wschód. Tak jak to oczywiście w całej historii wiemy. I to są te względy historyczne, względy nawet samych materiałów nutowych, które dopiero teraz gdzieś odnajdujemy. Ale niezwykle cennym jakby zjawiskiem dla mnie, szczególnie jako muzyka, to jest ta warstwa dźwiękowa, warstwa praktyki wykonawczej, która jest przede wszystkim zaginiona. Nie wiemy, jak śpiewano w XVII wieku. Możemy się domyślić. No niestety pewien schemat wykonywania muzyki wielogłosowej, który dzisiaj istnieje, wręcz zaciera te wszystkie niuanse, które były, dotyczyły tej XVII-wiecznej praktyki wykonawczej. Stąd zaginione piękno. Dla nas muzyków obsada, sposób wykonywania i umiejętność poszukiwania tych źródeł jest niezwykle ważna. Ona pokazuje nam właśnie to zaginione piękno. My dzisiaj żyjemy jeszcze jako słuchacze w tej barwie tradycji wykonawczej XIX-wiecznej albo XX-wiecznej z wielkimi obsadami, a tutaj okazuje się, że kierunkiem badań, kierunkiem jakby odwzorowania jest historyczna praktyka wykonawcza, która na bazie muzyki cerkiewnej nie zachowała się, ale w nurcie tradycji muzyki zachodniej, tutaj nawiązuję do Nikolasa Harnokurta, który był tym inspiratorem odkrywania tak samo muzyki zachodniej, czyli powrót do korzeni, posługiwanie się nie tylko traktatami, nie tylko zapisem, ale oryginalnymi, historycznymi instrumentami. No w muzyce cerkiewnej nie mamy instrumentów, mamy głosy, ale ta analogia pokazuje nam, jak możemy sięgnąć korzeni właśnie do tej historycznej praktyki wykonawczej.
Zaginione piękno wypływa. W jaki sposób?
To są badania, które wielu naukowców już na przestrzeni 20 lat, wykładowcy, profesorowie w Kijowie, wojny i te względy historyczne przyczyniły się do wręcz zniszczenia tej kultury. Bodajże jedna z najstarszych eparchii prawosławnych to jest eparchia Przemysko-Samborska, po której prawie nic nie zostało. Zaledwie kilka miejsc, kilka ikon i to wszystko. Też to jest w jakiś sposób odkrywania tego piękna. Żeby je zrozumieć, to musimy patrzeć się na nie oczami nie współczesnych, ale oczyma jakby tych twórców, którzy żyli w XVII wieku. Zachowane rękopisy dowodzą, że przede wszystkim muzyka była kreowana, powstawała w szkołach brackich i tam wykonawstwem tych najwyższych głosów zajmowali się chłopcy. Ewentualnie kontratenorzy śpiewając głosem altowym. Teraz nawet zestawiając to z głosem pań, z głosem kobiecym, a głosem chłopców brzmi to diametralnie inaczej. To są dwa bieguny. Samo brzmienie całkowicie odmienia wyraz takich utworów.
Od jutrzności mojej ja mnozi boriut mia strasti, nosa mia zastopi, spasi, spasi, spasi. Od Господа, jak o trawa, bo ogniem budete i sochše.
душа живится, и чистотою возвышается, является троическим единством священно тайною, священно
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dzisiaj Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Andrzej przewodniczy uroczystościom parafialnym w Gdańsku.
We wtorek Cerkiew czci pamięć świętego męczennika Grzegorza Peradze, patrona Cerkwi w Dojlidach Górnych. Z tej okazji Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub o godzinie 9 wzniesie modlitwy w nowej świątyni.
Także we wtorek czci się pamięć świętego Aleksandra Newskiego, patrona Cerkwi Sokólskiej.
We środę Cerkiew upamiętnia święto wielkomęczennicę Katarzynę, niebiańską patronkę Domu Zakonnego w Zaleszanach.
W środę o godzinie 16 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędą się konsultacje duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej.
Od 9 do 11 grudnia w Supraskim Monasterze odbędą się rekolekcje dla chłopców organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
W środę zasnął w Panu ksiądz Mitrat Jan Sezonow. Jego duszpasterska posługa przebiegała również na Białostocczyźnie. Był wikariuszem parafii w Jacznie, proboszczem w Topilcu i Korzanach, a od 1971 roku był związany z Warszawą, gdzie pełnił odpowiedzialne cerkiewne funkcje. Cerkiew pożegnała gorliwego i oddanego kapłana. Wieczna ja pamięć.
Вийшов уже новий номер православного гляду, пригляду православного, який поводить традиції, має заміщений календар на наступний год. У календарі заміщені фотоздимки дітей у храмі з іконами, написаними самим собою у процесії, приймаючи святі дари, прислужуючи. А діти в церкві – це наша радість і наша будучиня. Берестейська унія – Подманливая иллюзия объединения христиан, так называлась Международная науковая конференция, выдатно организованная и проведенная на высоком уровне в Люблине 28 и 29 кастрычника. Церковные унии за место примирения вели до расколов, конфликтов и навод кровопролития. Этот посыл выразно гучал у выступлений доследчиков этой проблемы с Польши, Словакии, Украины, Румынии, Злученных Штатов Америки. В огляде обширный опыт. Повід про цю подію. З середини 2022 года православну супольність у Елку означалює отець Ян Кулік. Шмат викликав завершення будівництва дзвониці, ремонту внутрі і дзвонку церкви, але перш за все душпастерська праця, бо як достукатися до нескольких тисяч українців, розкиданих по велізній Елкській парафії, від Голдапі до Олецька і Граєва. У парафії у Хорошці 30 років тому, коли прийшов отець Андрій Болбот, на зустрічі питалися, чому, кому ремонтувати будуть. Праз некілька годів нас тут не буде, але більшість потребувала змінів. Так що праця протягується і по цей день. Зроблена немало, адремонтована церква, зведений приходський дом і господарча побудова. Вернута амаль 40 гектарів приходської землі, повішені нові дзвони, а могилки обнесені кам'яною огорожею і, саме головне, супольність росте. Этим разом у нас записки з Орлі, а не записки з Вєйська Євгена Чиквіна. 6 листопада Орля відзначила 80-ті знищення орлянських євреїв. Годно, достойно, з повагою, до билих сусідів, з добрим словом, з такими ж успомінами. Орлянські православні обороняли своїх сусідів, коли в 1937 годзе ў Орлю прыйшлі з дзясятак узброеных дубінкамі нацыдэмаўцам, верагодна, з Ломжы, з намерам знішчыць габрэйскія крамы. Праваслаўныя спынілі нападнікаў, у горад яны так і не вярнуліся. У наступным годзе, пасля вялікага пажару, калі згарэла больш за 200 дамоў, у асноўным яўрэйскіх, габрэі жылі ў сваіх суседзяў хрысціянаў. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары праваслаўнага агляду.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Шчыра дзякуем за ўвагу, жадаем мірнага і Господам благаслаўлённага тыдня.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!
Oh, dear.